สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Market Talk นะคะวันนี้อยู่กับกระแตวรวรรณติณลาค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะพาทุกคนนะคะมาขยายโอกาสทางการลงทุนมองให้ลึกเจาะให้ชัดกันไปเลยค่ะว่ามีสินทรัพย์อะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาสินทรัพย์หนึ่งเลยที่แบบมาแรงแซงโค้งไม่แพ้กันกับทางฝั่งของหุ้นเทคโนโลยีนั่นก็คือทองคำนั่นเองค่ะไม่ว่าจะคนที่ลงทุนในฝั่งที่เป็นทองคำแท่งนะคะหรือว่าคนที่ลงทุนทางฝั่งของตัวโกลด์สปอตก็ตามนะคะรวมไปถึงอาจจะเป็นบางท่านที่ลงในโกลด์ฟิวเจอร์ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดดูจากราคาทองตอนนี้แล้วก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะคะว่าเขาขึ้นมาเยอะเลยเนาะเพราะถ้าเกิดดูจากฝั่งของตัวทองคำแท่งก่อนละกันนะคะในบ้านเราเนี่ยอ้างอิงราคาจากสมาคมค้าทองคำนะคะวันนี้ราคาขายออกของทองคำแท่ง 96.5% 37,700 ค่ะส่วนรับซื้ออยู่ที่ 37,600 บาทต่อบาททองคำส่วนทองรูปพรรณทุกคนเพราะบางคนอาจจะมองว่าเนี่ยใกล้จะช่วงสงกรานต์แล้วเนาะอาจจะแบบซื้อทองเป็นของขวัญให้กับญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้ขายออก 38,000 แล้วนะคะทุกคน 38,200 ด้วยต้องถือว่าราคาทองคำปรับตัวบวกขึ้นมาเยอะทีเดียวค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปหน่อยเนาะจริงๆแล้วอะค่ะในฐานะของคนส่วนใหญ่มักจะใช้ทองคำเนี่ยในฐานะของการมาช่วย against port หรือว่าช่วยในการกระจายความเสี่ยงของ port เนาะไม่ให้แบบเสี่ยงเกินไปหรือว่าใช้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อและราคาทองตอนนี้ก็ขึ้นมาสูงมากดังนั้นถ้าเกิดเราอยากจะลงทุนทองคำแบบยาวๆมองให้เห็นลึกๆไปเลยค่ะว่าเนื่องฐานะที่ทองคำต้องอยู่กับเราแบบระยะยาวเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตด้วยนะคะมันควรจะต้องลงทุนอย่างไรถ้าใครยังไม่เคยมีลงทุนตอนนี้ช้าไปหรือเปล่าหรือถ้าเกิดใครมีแล้วควรขายทำกำไรก่อนไหมหรือถือต่อไปได้ดีเดี๋ยววันนี้นะคะมาคุยกันค่ะกับกูรูของเรานะคะคุณท่านค่ะคุณธนเกียรตินะคะจากทางวลปคลาสสิกออซิลิสค่ะสวัสดีค่ะคุณท่าน
สวัสดีครับคุณกระแตแล้วก็นักลงทุนทุกท่านครับ
ต้อนรับเข้าสู่ฟีโนเมนา Market Talk อย่างเป็นทางการด้วยนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะที่วันนี้มา
ครับผม
ตื่นเต้นมั้ยคะ
ผมว่าตื่นเต้นมากครับแล้วก็ผมอยากคุยเกี่ยวกับทองคำมากเพราะว่าทองคำตอนนี้เป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆสำหรับนักลงทุนหลายท่านนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยปิดใจกับทองคำหลังจากที่ลงไปแรงๆเนาะแต่วันนี้พี่ทองกลับมาแล้วในปีมังกรทองด้วยครับ
มีทองให้เรียกอะไรนะ
อ๋อมีทองเป็นพี่ใช่ไหมครับ
ใช่นี่เนาะมีทองได้พี่สักอย่างหนึ่งลืมไม่ได้ลืมจริงค่ะถ้าเกิดใครจำได้สกินบอกมาหน่อยแล้วกันนะคะแต่ทีเนี้ยราคามันขึ้นไปสูงๆไงคุณท่านการที่จะบอกว่าทองคำอ่ะมีโอกาสมันจะมีได้ยังไงในเมื่อราคามันสูงขนาดนี้แล้วนะมันจะสูงได้อีกเหรอคะ
มีโอกาสแน่นอนครับเพราะว่าราคาทองเนี่ยเราต้องดูว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับในตอนนี้เนาะเพราะว่าหน้าจอตรงนี้จะบอกทุกอย่างครับว่าราคาทองคำณปัจจุบันเนี่ยน่าลงทุนอย่างไรนะครับอย่างที่บอกนะมองทองต้องมองยาวๆนะครับถ้าลงทุนสั้นๆเนี่ยก็มีหลายตลาดเนาะให้เลือกสรรกันไม่ว่าจะเป็นทางทีเฟกหรือต่างๆนะครับมองยาวๆก็จะเป็นพวกทองแท่งหรือกองทุนต่างๆนะครับผมเพราะว่าลงทุนอย่างไรเนี่ยเมื่อทองไม่ลงสาเหตุหลักๆนะครับที่ทำให้ประเด็นของทองเนี่ยต้องขึ้นต่อหลายท่านคงสงสัยว่าเฮ้ยเห็นธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยมาตั้งแต่ประมาณสักปี2022ตอนนี้เป็นสัญญาณของการลงแล้วการลงเนี่ยดันราคาทองคำได้อย่างไรผมว่าวันนี้ทุกท่านจะได้คำตอบเพราะว่าราคาทองคำเวลาที่เฟดลดดอกเบี้ยหรือธนาคารกลางลดดอกเบี้ยเนี่ยราคาทองจะขึ้นเท่าไหร่ครับอันนี้คือปัจจัยแรกนะครับคุณกระแตที่ทำให้ทองคำต้องขึ้นต่อครับ
ค่ะส่วนประเด็นที่2ที่จะพูดถึงวันนี้คือสงครามมีความเสี่ยงอันนี้ก็น่าฟังส่วนประเด็นที่3ก็คือแนวโน้มเครื่องบาทอ่อนค่าอันนี้เป็นแบบชูโรงเห็นก่อนใช่ไหมคะว่า3สเต็ปวันนี้ที่เราจะคุยกันทำให้เห็นถึงภาพของการเหมือนราคาทองคำเป็นยังไงบ้างงั้นขออันแรกก่อนค่ะพอเถียงกันเหลือเกินเฟดจะลดดอกเบี้ยปีนี้จริงไหมหรือยังไงเงินเฟ้อก็ยังค้างตึงนะเห็นแต่มีบางโบรกก็บอกเหมือนกันนะคะว่ามีโอกาสปีนี้ไม่ลดยังไงงั้น
ครับโอกาสที่จะลดไม่ลดเนี่ยจริงๆเฟดให้2เงื่อนไขนะครับผมก็คือ1เรื่องของที่ว่าแนวโน้มเงินเฟ้อของทางสหรัฐเนี่ยมันจะลงหรือเปล่าเราเอากราฟมาให้ดูใครตีกราฟเป็นก็บอกว่าณตอนนี้นะครับกราฟณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นภาพของการเป็นขาลงของเงินเฟ้อถามว่าเฮ้ยดูยังไงเส้นมันเยอะเหลือเกินนะครับเส้นสีดําครับเส้นสีดําจะเป็นเส้นของอัตราเงินเฟ้อณปัจจุบันถามว่าเฮ้ยแล้วเส้นสีแดงเนี่ยมันคือง่ายๆครับ moving average นะครับผมเส้นค่าเฉลี่ย 12เดือนว่าเฮ้ยใน12เดือนเนี้ยมันสูงกว่าหรือต่ํากว่าแล้วก็จะมีในแท่งที่บอกว่าตอนไหนเกิดในเรื่องของrejection บ้างนะครับจะเกิดการถดถอยหรือเปล่าแล้วถ้ายิ่งเกิดถดถอยเนี่ยโอ้โหทุกครั้งที่ถดถอยราคาทองขึ้นได้อีกนะอันนี้ต้องไปดูอีกทีครับว่าถดถอยยังไงได้บ้างนะครับแต่ถ้าเราเห็นภาพตรงนี้อัตราเงินเฟ้อตั้งแต่ประมาณช่วงของจูนนะครับ2022เนี่ยเราจะพบว่าเขาเคยขึ้นไปของอัตราเงินเฟ้อเนี่ย 9% ครับคุณกระแตและหลังจากนั้นครับเริ่มปรับตัวลงมาเรื่อยๆลงมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย 3.15% โอ้โหเยอะมากๆนะครับสำหรับ
แล้วลงมา 3.5 หายไป 2/3 เลยนะ
ครับถามว่าเฮ้ยทำไมมันถึงลงเยอะขนาดนี้อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเงินเฟ้ออ่ะมาจาก2รูปแบบก็คือมาจากรูปแบบของต้นทุนต่างๆที่เรียกว่า cost push inflation นะครับแล้วก็มาจากความต้องการนะครับนั่นคือ demand pull inflationถามว่าในฝั่งของคอสพุทเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าราคาพลังงานครับจากที่ถ้าเราวัดกันจริงๆเลยเนี่ยจากช่วงของที่เงินเฟ้อขึ้นไป 9% ราคาของพลังงานเนี่ยโอ้โหตอนนั้นก็แพงมากครับคุณกระแตถ้าเป็นน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณสัก128เหรียญโอ้โหตอนนั้นเราเติมน้ำมันกันเท่าไหร่ครับเนี่ยก็น่าจะ
เกือบ50
โอ้โหหรือท่านใดเคยเติมแพงมากเท่าไหร่หรือน้อยเท่าไหร่คุยกันได้นะครับว่าใครเป็นสถิติที่เยอะที่สุดนะครับพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับ
ในช่วงแชทเราเหงามากเลยนะทุกคนพิมพ์มาหาเนี่ยถึงขั้นต้องเปิดดูว่าเอ๊ะมันไลฟ์อยู่จริงหรือเปล่าได้ยังไม่ได้นะคะทุกคนโอเคครับต่อฮะ
แล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยลงมาต่ำเรียกได้ว่าลงมาเนี่ยเกือบจะ40 เหรียญนะเหลือประมาณสัก81 เหรียญโอ้โหลงมาต่ำแล้วไม่พอครับส่วนที่เขียนว่า NGN นั่นคือแก๊สธรรมชาติในสกุลเงินของดอลลาร์ครับจากที่เคยขึ้นมาถึง 9.6 เหรียญนะครับลงไปเหลือประมาณ 1.6 เหรียญโอ้โหนี่ลงมามากๆนะครับลงมาประมาณเกือบ8เหรียญทวนๆก็คือ8เหรียญเลยโอ้แน่นอนว่าพอเห็นราคาพลังงานแล้วดูสุดท้ายนะครับนั่นคือถ่านหินจาก464เหรียญนะครับลงมาสู่ระดับที่128เหรียญโอ้โหนั่นราคาพลังงานมันลดแบบหันแบบหันแล้วหันอีกนะครับมันจึงเป็นที่มาของการปรับลดนะครับเงินเฟ้อณปัจจุบันอันนี้คือหลักๆก่อนนะแล้วถามว่าการประชุมรอบก่อนของเฟดเนี่ยที่มีการคุยกันเมื่อประมาณสักวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยเฟดส่งสัญญาณแปลกๆอย่างนึงนะครับเขาส่งสัญญาณบอกว่าคุณไม่ต้องสนใจหรอกว่าเงินเฟ้ออ่ะมันจะดีขึ้นมามากไหมมันเหมือนอารมณ์เป็นกราฟไซด์เวย์ดาวน์ครับท่านเริ่มเข้าใจว่าไซด์เวย์ดาวน์มันจะมี2รูปแบบคือ1การเป็นขาลงกับการเป็นการรีบาวด์แล้วลงต่อตัวของเฟดเนี่ยกำลังมองภาพนั้นครับว่าไอการรีบาวขึ้นมาในกรอบด้านล่างที่ท่านเห็นตรงเนี้ยมันคือภาพของการรีบาวสั้นๆเท่านั้นครับไม่ใช่การรีบาวแบบจะเป็นขาขึ้นแต่มันก็น่าย
ังดาว
ครับ
ยังไม่หลุดกรอบที่เป็นดาว
ยังไม่หลุดดาวครับการที่หลุดกรอบดาวจริงๆเนี่ยจะต้องเห็นเขาทะลุเนี่ยมากกว่าประมาณสัก3.5-4%ถ้าจะทะลุนะครับเพราะว่าในกรอบถ้าสมมติว่ามาอยู่ที่ประมาณ 4% เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นไซด์เวย์ครับเป็นภาพของการไซด์เวย์แต่ณปัจจุบันเนี่ยเรายังเป็นขาลงอยู่โอ้โหพอแบบนี้เราก็บอกได้เลยครับชัดว่าถ้าสถานการณ์ของเงินเฟ้อยังอยู่ระดับนี้อยู่เนี่ยแน่นอนว่าเฟดจะเริ่มลดนะครับตัวของดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเร็วสุดคือเดือน6แล้วก็เดือน9แล้วก็เดือน12ครับที่น่าจะเห็น
3ครั้ง
ใช่ครับน่าจะเห็น3ครั้งครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยเฟดพยายามบอกว่าเงื่อนไขของการจ้างงานเนี่ยไม่ค่อยมีผลนะต่อเงินเฟ้อเขาเริ่มแง้มออกมาหลายๆเรื่องครับ
เนี่ย
เขาจะบอกว่าเศรษฐกิจดีก็ไม่ได้ทำให้เงินเฟ้อขึ้นมากนักอย่างที่เราคุยกันทั้งหมดแต่ประมาณนี้ครับ
มีเรื่องนึงค่ะที่อยากจะถามเพราะว่าตัวเงินเฟ้อค่ะถ้าดูมันมีหลายตัวเนาะที่แบบประกอบกันแบบเงินเฟ้อแต่ภาคนึงเลยที่ไม่ลดคือภาคบริการคุณท่านนี่มันเป็นตัวนึงที่ทำให้รู้สึกภาคบริการการที่จะเงินเฟ้อจะลดลงมาเงินเฟ้อทางฝั่งของภาคบริการจะลดลงอ่ะมันค่อนข้างยากคุณท่านเห็นด้วยไหมกับคำนี้หรือว่าจริงๆแล้วท่านมองว่ามันลดได้แหละมันต้องลงกว่านี
้ผมว่าไอ้ถามว่าลดยากไหมอาจจะยากสักนิดนึงแต่ลดได้
เพราะ
สาเหตุของการลดลงมาครับหนึ่งเลยก็คือว่าณตอนนี้ถ้าเราเริ่มเห็นภาพของสงครามที่รุนแรงมากขึ้นผมมองเรื่องนั้นอ่ะเป็นเรื่องแรกที่อาจจะทำให้การเดินทางอ่ะลดลงเพราะว่าส่วนใหญ่ภาคบริการเนี่ยก็มาจากภาคการท่องเที่ยวเราถามว่าถ้าสงครามมันรุนแรงมากขึ้นคนกังวลว่าเฮ้ยเดินทางไม่ค่อยปลอดภัยนะเขาอาจจะมีการลดการใช้หรือลดลงมาจากราคาพลังงานนี่แหละเพราะว่าสิ่งนึงที่เรายังลืมพูดไปหรือไม่ได้พูดไปหรือใครยังไม่ได้เอะใจเนี่ยก็คือในฝั่งของจีนที่มีเศรษฐกิจเนี่ยที่ยังลุ่งดอนๆไม่รู้จะฟื้นหรือไม่ฟื้นเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยอัตราการว่างงานของในจีนเนี่ยอยู่ดีจาก 5.3% ขึ้นมาเป็น 5.5% อันนี้เป็นสิ่งที่น่าตกใจนะครับว่าคนตกงานมากขึ้นถึง 0.2% ถามว่ามันเยอะเหรอถ้าคูณประชากรจีนน่ะเยอะครับ
ใช่
มันเยอะมากๆก็ทําให้ถ้าคนตกงานเยอะขึ้นการบริโภคหรือการอะไรพวกเนี้ยมันก็มีโอกาสลดลงแล้วถามว่าแล้วนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้เยอะที่สุดคือใครก่อนต้องเป็นจีนครับแล้วถ้าเกิดจีนรายได้ลดลงเขาไม่เที่ยวแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นแหละคือสิ่งที่น่ากังวลพอถ้าเกิดว่าคนไม่เที่ยวเยอะขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาคือว่ายังไงเขาก็ต้องลดหรือมีการแข่งขันในการดึงลูกทัวร์เพิ่มขึ้นครับนั่นหมายความว่าราคาของค่าบริการราคาทัวร์มีโอกาสปรับตัวลดลง
งั้นก็คือการว่าเงินเฟ้อจะลดลงเนื่องจากเรื่องของต้นทุนด้วยเรื่องของค่าบริการที่กังวลก็จะลงด้วยบทสรุปก็คือปีนี้เราน่าจะได้เห็นเงินเฟ้อลดแน่ๆถ้าเงินเฟ้อลดแน่ๆเฟดน่าก็จะต้องลดดอกเบี้ยตามไปละ
ใช่ครับมันปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะว่าเป้าหมายของการขึ้นดอกเบี้ยนั่นคือการลดเงินเฟ้อและถ้าทำสำเร็จแล้วไม่มีเหตุผลอะไรก็ตามที่บอกว่าฉันจะไม่ลดไม่มีเหตุผลครับก็ต้องเป็นตามนั้นครับคุณกระแต
แต่ตอนนี้ตลาดเหมือนรับรู้กันไปแล้วนะคะว่าปีนี้เฟดน่าจะลดประมาณ3ครั้งคือแต่ต้นปีอาจจะ 7-8 แต่ตอนนี้ลงมาเหลือ3ครั้งหรือบางคนหรือบางฝ่ายก็บอกว่าไม่ต้องลดเลยก็ได้นะปีนี้แต่ฉันรู้ว่าเดี๋ยวเธอยังไงก็ต้องลดคือไม่ลดปีนี้แต่ไงสุดท้ายเฟดก็ต้องลดซึ่งราคาทองก็ปรับตัวมาจากประเด็นนี้เยอะแล้วนะคุณท่านแล้วยังขึ้นต่อด้วยประเด็นนี้ได้อีกเหรอเพราะยัง
ได้ครับได้ต้องบอกว่าเดี๋ยวดูกราฟเนี้ยแล้วท่านจะเข้าใจมากขึ้นแต่อาจจะเล็กหน่อยนะครับ แต่ว่ามีข้างล่างให้เห็นครับถามว่าถ้าเราสังเกตกันดีๆครับว่าในการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยพยายามที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อการลงทุนบ้างนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าการก่อนหน้านี้นะครับที่จะมีการลดดอกเบี้ยจริงๆอ่ะราคาทองมักจะขึ้นก่อนทุกครั้งนะครับเราก็เห็นภาพนี้ประมาณนี้เนี่ยก็เริ่มปรับขึ้นมาอ๋อถ้าในการลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยนะครับเราก็เห็นการขึ้นมาเกือบทุกครั้งนะคร
ับขึ้นรอ
ใช่ขึ้นรอครับเราจะเห็นภาพประมาณนี้ครับที่ลดปุ๊บราคาขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยเราเห็นภาพนี้มาตลอดครับถามว่ามันแปลกไหมไม่แปลกครับไม่ได้แปลกเลยมันเป็นปกติของคนด้วยซ้ำแต่พอเวลาที่เราเริ่มเห็นการลดดอกเบี้ยเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาครับมันคือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับของราคาทองคำนั่นเองครับสังเกตได้เลยครับว่าตอนประมาณสักช่วงของธันวา2020ด้านล่างครับดู2000ทุ่นๆครับดูด้านล่างก็ได้ครับปรากฏว่าปี2000ตอนนั้นน่ะราคาทองอยู่ที่มันสัก262เหรียญแล้วพอหลังจากการลดดอกเบี้ยจาก 6.5% เนี่ยไปเหลือ 1% เนี่ยราคาทองกลับมาดีขึ้นไปสู่ระดับที่405เหรียญขึ้นมาถึงประมาณสัก 51% อันนี้คือโอ้โหนี่ขนาดรับรู้นะครับว่าจะลดดอกเบี้ยแล้วก็รับรู้ว่าลดไปแล้วด้วยแต่ทองก็ยังขึ้นเหตุหลักๆเนี่ยดอลลาร์มันอ่อนครับที่เจอ นะครับมันคือภาพของตัวนี้เลยแล้วถามว่าในตอนเนี้ยขึ้นมาเนี่ยที่บอกคือ134เหรียญนะครับที่ขึ้นมาแล้วถามว่าครั้งอื่นๆเป็นเหมือนกันมั้ยปรากฏว่าในครั้งของปี2007นะครับที่ใช้ดอกเบี้ยเนี่ยตอนนั้นน่ะอยู่ประมาณสัก 5.25% พอเริ่มลดเท่านั้นแหละโอ้โหคือราคาเนี่ยทำ all time high ณตอนนั้นเนี่ยนั่นคือ1,900นะครับที่เราเห็นกัน1,900มืออาจจะไม่ค่อยดีนะครับขออภัยนะครับผมโอเคเราจะเห็นภาพของการขึ้นไปได้สูงมากๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็มีการลงมาเพราะว่าบอกว่าเฮ้ยจะเริ่มขึ้นดอกก็เห็นช่วงนี้ว่าราคาเนี่ยเริ่มลงนะครับแต่ตอนนั้นจนรอบเนี่ยราคาทองเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นเนี่ย336เหรียญหรือบวกประมาณทัก 45% คิดง่ายๆครับแล้วตอนช่วงของโควิดครับนั่นคือ2019ก็เริ่มลดจากประมาณสัก 2.5% ไปเหลือ
0.25
ใช่ครับโอ้โหลงมาตอนนี้ราคาทองแบบบวกกระจุยกระจายเพราะว่าบวกมาเนี่ยถึง532เหรียญโอ้โหใครซื้อกันก่อนหน้านี้ช่วยแสดงตัวก็ดีนะครับเพราะว่าเราได้ดูว่าเศรษฐีคือใครเพราะว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2,180เนาะโอ้โหนี่คือเศรษฐีย่อมๆเลยนะ
อย่าบอกสิว่าเราไม่ซื้ออ่ะเราก็ซื้อคุณท่าน
ผมซื้อเป็นเส้นครับแต่ว่าเป็นบาท2บาทไม่เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่กล้าขายด้วยนะเป็นเพราะว่าเฮ้ยจะขึ้นอีกแน่ๆเลยอ่ะเราเกรงว่าขึ้นอีกเราก็เลยแบบว่าไม่กล้าขายนะครับ
รอบนั้น
ใช่ครับคุณกระแต
37% 532เหรียญเลยเหรอ
ใช่ครับโอ้ถ้าเกิดว่าซื้อมาเนี่ยได้500กว่าเหรียญนะเป็นบาทเนี่ยก็ประมาณโอ้โหไม่เป็นไรครับประมาณนั้นครับแต่ผมบอกว่าไม่ต้องกังวลครับเพราะเรามีทองที่เป็นบาทให้ด้วยเผื่อใครบอกว่าเฮ้ยฉันอยากรู้ว่าทองไทยเท่าไหร่นะครับอันนี้คือบาทนะผมลืมบอกไปเลยว่าเส้นสีน้ําเงินเนี่ยคือดอกเบี้ยนะผมบอกว่าบอกช้าจังนะครับเส้นสีแดงคือราคาทองคําไทยนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าใครซื้อตั้งแต่ประมาณปี2000ถึงปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยนะว่ากําไรนี่คือเยอะมากๆนะเพราะว่าตอนปี2000น่ะทองคําอยู่แค่ 5,500 ณปัจจุบันอยู่ 37,600 นะครับโอ้โหอันนี้คือกําไรนับมือไม่ถูกว่ากี่เท่าเลยนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาเกือบๆ30,000บาทนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยแหละครับคือผู้สำเร็จหรือผู้ที่อดทนในการถือทองคำมาตั้งแต่ประมาณแบบ
20
ปี2000ใช่
ใช
่ต้องบอกว่าถือมา20ปีกำไรประมาณสักโอ้โห6เท่า
ใช่ใช่6ถึ
ง7เท่านะครับโอ้ที่มันโอ้คือถ้าเกิดว่าย้อนเวลาได้นอกจากจะซื้อหวยจะซื้อตลาดก็สลากกินแบ่งรัฐบาลก็ทองเนี่ยแหละครับที่อยากซื้อนะครับ
แต่เห็นอย่างนึงนะคุณท่าน
ครับ
ปี2000น่ะ 5,500 พอมาอีก24ปีอ่ะ 37,000 แอบสงสารเด็กๆที่เพิ่งจบปีนี้นะจะซื้อทองคำบาทนึงเนี่ยยากนะเงินเดือนสตาร์ท 15,000 นะ
มันคำว่ายากมันยากหลายแบบด้วยนะคือ1นะตอนเนี้ยซื้อแล้วอ่ะใส่ก็ไม่ได้ก็กลัว
โดนป้นอีก
ใช่ครับหรือซื้อแล้วไว้ที่บ้านอ่ะเอ๊ะใส่เซฟต้องซื้อเซฟอีกเหรอ
นั่นไง
แต่ผมว่าหลายคนมีวิธีที่ดีกว่านั้นในการที่แบบว่าเก็บทองสะสมแบบว่าที่ไม่ต้องกังวลอะไรมากโอเค
แล้วจะขายของเหรอ
นิดนึงครับพี่เชิญก่อนเลยครับ
จริงๆแค่จะบอกวันนี้ที่ชวนมาคุยทุกคนมันไม่ใช่แค่เฉพาะว่าเป็นแค่ทองแท่งเท่านั้นนะเพราะว่าในแวดวงการลงทุนทองคำมันลงทุนได้หลากหลายมากลงทุนทางตรงหรือว่าทางอ้อมก็ได้แหละอันนี้ไม่ได้ขายของนะแต่คือมันเป็นอย่างจริงๆแค่อยากจะมาบอกเพราะบางคนบอกว่าทอง1บาทมัน 37,000 กว่าจะสะสมได้อ่ะก็เลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันทำให้แบบรู้สึกสูญเสียความมั่นใจในการลงทุนมันก็มีทั้งแบบออมทองก็ได้นะหรือว่าจะใช้วิธีการซื้อเป็นกองทุนก็ได้แบบที่ทางฟิโนเมนามีแนะนำอยู่กับตัว SCB Go เนาะแล้วก็หรือจะเป็นทางฝั่งของตัวตลาดที่เฟกก็ได้เหมือนกัน อย่างทางออสซิลิสก็แนะนำเหมือนกันมีให้คำลงทุนมีให้คำแนะนำทางการลงทุนอยู่อ่ะกลับมา
ครับผมแล้วแต่เลยครับได้หมดเลยครับผมไปติดเลย
ล้อเล่นล้อเล่น
โอเค
คุณนั่งอยู่นั่งดูราคาทองอยู
่งั้นเราจะมาดูภาพต่อจากนั้นครับก็คือว่าตอนนี้ราคาทองคำไทยขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะครับต้องบอกว่าขึ้นเป็น exponential แบบสูงมากๆเพราะว่าในช่วงของการลดดอกเบี้ยตั้งแต่ปี2000จนถึง2004เนี่ยราคาทองคำไทยนะครับเน้นเลยนะทองคำไทยขึ้นมา 2,150 บาทนะครับหรือในช่วงของ2017 2007จนถึง2015เนี่ยราคาทองคำไทยขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเพียวๆนะครับคือ 6,000 กว่าบาทโอ้โหรอบนี้นี่เด็ดเด็ดมากนะครับแล้วก็ในช่วงของสุดท้ายก็คือ2019จนถึง2022นะครับขึ้นมาเนี่ยไอ้ช่วงของการลดดอกเบี้ยรอบนั้นเนี่ยขึ้นมาถึงประมาณ 7,550 บาทต้องบอกว่าเราถ้าใครถืออย่างน้อยผมยังย้ำอีกคำเดิมครับว่าเศรษฐีแน่ๆนะครับย่อมๆน่าจะเห็นเพราะว่าสมมติซื้อ1บาททองคำอย่างเงี้ยนะครับในจอมปี2000จนถึงปัจจุบันเนี่ยกำไรอย่างน้อยคือ 30,000 บาทนะสมมุติถ้าเกิดว่าซื้อสัก10
บาท
โอ้โหนั่นคือ 300,000 นะแล้วถ้าเกิดว่าซื้อมากกว่านั้นใครซื้อเป็นโลอย่างเงี้ยซื้อเป็นโลคือทอง 99.99% นะครับมันจะมีน้ำหนักทองเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก56.5 นะครับผมก็ 56.6 ขออภัยครับก็จะได้ทองเนี่ยยิ่งเมื่อเพิ่มเข้ามาอีกนะครับแล้วทองตอนนี้โอ้โห2ล้านขึ้นเป็นกิโลนะครับทองกิโลนึงเนี่ย2ล้านขึ้นโอ้โหแม
่ว้าว
ตอนนี้ต้องบอกว่าครับ
เดี๋ยวนะเมื่อกี้แต่แอบดูทองสปอตกับทองคำที่ในรูปของเงินบาทเวลาถ้าสมมติหาเป็นค่าเฉลี่ยค่ะคุณท่านไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของทองบาททองแท่งไทยหรือว่าจะเป็นทางฝั่งของตัวโกลด์สปอตอะเฉลี่ยเวลาทุกครั้งเวลาที่เขาลดดอกเบี้ยทองจะขึ้นเหมือนประมาณ 45-50% ถูกไหมคะโดยเฉลี่ย
ถ้าเฉลี่ยจริงๆอะครับผมว่าประมาณ 40% อย่างที่คุณแต่บอกนะครับประมาณนั้น
แล้วรอบนี้ล่ะคะมันขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะ
จริงๆผมไม่ได้นับตั้งแต่ก่อนที่จะบอกว่าขึ้นดอกเบี้ยนะครับก่อนที่จะบอกว่าลดดอกเบี้ยนะครับผมเริ่มนับday 1เนี่ยก็คือตั้งแต่ประกาศจากเฟดเลยบอกว่าฉันลดดอกมันแต่ว่าถ้าเกิดณปัจจุบันถามว่าจะขึ้นมาเท่าไหร่ผมไม่ได้นับอย่างนั้นครับแต่ถ้าเกิดเราเห็นภาพอย่างนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าทุกครั้งก็ขึ้นตลอดครับก่อนที่จะเห็นการลดดอกเบี้ยจริงๆนะครับก็จะเห็นการขึ้นมาตลอดอย่างเช่นของก่อนปี2000ทองก็ขึ้นนะครับก่อนปี2007ทองก็ขึ้นนะครับหรือก่อนปีประมาณสัก2019ทองก็ขึ้นอยู่แล้วแล้วขึ้นเพิ่มนะครับไม่ได้บอกว่าการที่คนเก่งว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยแล้วพอลดจริงๆทองมันจะลงนะครับถามว่ามันมีบ้างไหมมันมีบ้างครับแต่สุดท้าย3ครั้งจากสถิติที่ผ่านมาขึ้นทุกครั้งครับขึ้นทุกครั้ง
คืออันนี้มองภาพยาวๆนะทุกคนเพราะว่าในแต่ละรอบที่เขาลดดอกเบี้ยเขาก็ไม่ได้แบบลดดอกเบี้ยแค่เดือนเดียวแล้วแบบ one and done ไม่ใช่นะเพราะเฟดก็จะมีสเต็ปในการลดดอกเบี้ยของเขาอยู่นั้นถ้าเกิดถือไปยาวๆนั้นถ้าเกิดสมมติเดี๋ยวนะราคาทองจะแบ่งสเต็ปการขึ้นถ้าเอาตามเฉพาะสาเหตุของการลดดอกเบี้ยก็จะมี2ครั้งถูกไหมคะตั้งแต่มีข่าวว่าจะลดและณวันที่ประกาศลดจริงๆเนี่ยแล้วนับมาจนแบบลดสิ้นสุดก็จะเป็น2ไทม์ไลน์ในการที่ทองจะขึ้นทองจะขึ้นต่อได้นั่นหมายความว่าณตอนนี้ที่เฟดยังไม่ได้ลดจริงๆเรายังเข้าไปซื้อลงทุนต่อได้อีกถูกไหมคะ
ถูกครับแต่การที่ท่านจะไปลงทุนเนี่ยในมุมผมเองอ่ะถ้าลงทุนยาวๆอ่ะอาจจะต้องปิดจอสักพักนึงด้วยนะครับเพราะว่าระหว่างนั้นอ่ะมันอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอันนี้รวมทุกปัจจัยนะครับแล้วก็ปัจจัยโดนถึงการลดดอกเบี้ยด้วยทองยังขึ้นได้ขนาดนี้ต้องบอกก่อนนะและณปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องของสงครามเข้ามาเกี่ยวที่เราคุยเมื่อต้นรายการด้วยว่าสงครามเนี่ยไม่จบง่ายๆครับเพราะว่าสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคล้ายกับสงครามโลกครั้งที่1กับครั้งที่2เพราะว่าจะมีคู่ขัดแย้งอ่ะ2ประเทศก่อนแล้วจะมีแบ็คแต่ละฝั่งอ่ะตามมาอย่างเช่นทางฝั่งของณปัจจุบันนะครับรัสเซียกับยูเครนแน่นอนว่ารัสเซียไม่สู้กับยูเครนตรงๆเพราะว่ายูเครนมีท่อนำเลี้ยงในการส่งอาวุธนะครับจากทางฝั่งสหรัฐยุโรปส่วนทางฝั่งของรัสเซียก็มีคนหนุนนะครับโดยอาจจะเป็นใครบอกว่าไม่เกี่ยวอาจจะเป็นจีนอาจจะเป็นอิหร่านนะครับที่เข้ามาช่วยมันก็เป็นภาพนี้นะคุณเงือแตงส่วนในภาพของสงครามนะครับฮามาส ก็ชัดเลยว่าฮามาสเนี่ยคือชาติกลุ่มมุสลิมกับอิสราเอลที่เป็นชาติตะวันตกก็หนุนหลังเท่ากับว่าณตอนนี้สงครามมันยังไม่จบง่ายๆแล้วก็ยังไม่เห็นทิศทางว่าจะจบลงด้วยซ้ำครับคุณกระแตครับ
คือเราอาจจะไม่ได้เห็นถึงข่าวความรุนแรงที่เหมือนช่วงแรกๆแต่ถามว่ายังคงมีข่าวออกไหมยังมีอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่ยังไม่ค่อยได้เห็นข่าวการเจรจากันเท่าไหร่นะมีแต่แบบโจมตีกันมากขึ้นหรือขยายวงกว้างไปที่อื่นก็นั่นแหละค่ะเป็นที่มาที่เลยเป็นปัจจัยเรื่องที่สองเนาะที่คุณท่านมองว่าน่าจะส่งสัญญาณให้ทองคำไปต่อได้กับความขัดแย้งเรื่องของสงครามนั่นเองถูกต้องไหมคะ
ครับ
เดี๋ยวนะแต่ถ้าสมมติรอบนี้สงครามเป็นเรื่องของสองชาติจริงๆสหรัฐมันจะเกี่ยวกับอันที่สามได้ไหมที่สหรัฐค่าเงินดอลลาร์ต้องอ่อนค่าลง
ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีโอกาสเกี่ยวครับแต่ในเงื่อนไขก็คือว่าสหรัฐจะต้องลงไปเล่นด้วย
ต้องลงไป
ใช่ครับตอนนี้เป็นสงครามตัวแทนเท่านั้นครับสหรัฐยังไม่ลงไปเล่นด้วยการลงไปเล่นของทางสหรัฐนั่นหมายความว่าการส่งทหารเข้าไปแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปแค่วันเดียวเอาตัวนักโทษออกมาแล้วออกไปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องเป็นสงครามระหว่างสหรัฐต่างหากครับถึงจะเป็นสิ่งที่ทำให้ดอลลาร์เนี่ยกลับมาอ่อนแต่ในมุมผมอ่ะโอกาสนั้นน่ะเกิดยากเพราะว่าอเมริกาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดอลลาร์เขาอ่อนเนี่ยมันจะเป็นปัญหากับหนี้สินที่เป็นตัวของบอนด์ที่ให้ประเทศแต่ประเทศซื้อไปดอลลาร์มันจะอ่อนมากทำให้เขาต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นเขาจะไม่ยอมให้เกิดวิกฤตแบบนั้นครับที่ผมคิดนะครับ
ก็เนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นชัดเจนมากเลยนะคะนะเริ่มจาก BOJ ขึ้นดอกเบี้ยเฟดคงดอกเบี้ยสวิตเซอร์แลนด์นะคะถ้าจำไม่ผิดลดดอกเบี้ยแต่สุดท้ายภาพออกมาเป็นยังไงดอลลาร์แข็งยังไงดอลลาร์แข็งค่าแต่ว่าด้วยปัจจัยของพลวัตในโลกใบนี้ค่ะนะมันก็มีโอกาสที่ดอลลาร์จะต้องปรับตัวอ่อนค่าลงมามากกว่านี้ถูกไหมคะ
จริงๆควรเป็นอย่างนั้นครับแต่เนื่องด้วยว่าการที่สหรัฐเองเนี่ยมีธนาคารกลางที่สามารถคุมได้ทุกอย่างครับเขาจึงสามารถทำให้เงินของเขาอ่ะมันจะเป็นรูปแบบไหนอ่ะก็เป็นไปได้ครับเขามีท่ารับเยอะครับในการเข้ามาพยุงทำให้บาทเลยทำให้ดอลลาร์ไม่อ่อนดอลลาร์ไม่แข็งจนเกินไปไม่อ่อนจนเกินไปเขามีหลายวิธีในการทำครับ
งั้นแสดงว่าถ้าดอลลาร์ไม่อ่อนทองคำก็ไม่ควรขึ้นสิคะเพราะถ้าเกิด
ครับในมุมของผมเองอะถามว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าในมุมผมอะมันใช่ประมาณครึ่งเดียวครับแต่อย่าลืมนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าตอนนี้สิ่งที่น่ากังวลกับดอลลาร์ไม่ใช่ตัวภายในดอลลาร์ครับแต่เป็นภายนอกถามว่าเฮ้ยทำไมเป็นภายนอกเราจะเริ่มเห็นเกมของทางรัสเซียที่เริ่มเอากลุ่มบิตมารวมกันแล้วจะใช้สกุลเงินที่เป็นกลุ่มบิตเองแล้วจะลดการใช้ดอลลาร์มากขึ้นเรื่อยๆครับในสิ่งที่เราเจอนะเพราะเมื่อกี้ผมพูดในเชิงที่ว่าเฮ้ยเฉพาะดอลลาร์เองเนี่ยยังไงมันก็ไม่ทำให้ตัวเองล้มแต่ปัจจัยภายนอกอย่างกลุ่มบิตหรือว่าอย่างกลุ่มต่างๆนะครับไม่ว่ายูโรหรือไอ้พวกนี้มันเป็นตัวหนึ่งที่ใช่ครับคริปโตก็เหมือนกันครับเป็นตัวหนึ่งที่บ่อนทำลายในฝั่งของดอลลาร์ให้อ่อนขึ้นเรื่อยๆครับ
De-dollarization คำนี้จะกลับมาอีกรอบไหมคะ
ผมว่ามีโอกาสสูงครับแล้วถ้าเกิดว่าคุมได้จริงๆอ่ะหรือว่าคนหันไปพึ่งทางฝั่งของกลุ่มบิสมากขึ้นนะครับผมว่ามันน่าจะเห็นภาพที่ต่างไปจากนี้เยอะมากๆครับ
มันมีคำพอพูดถึงคำว่าคริปโตเคอเรนซีอะค่ะคุณท่านเราเคยมีอยู่ในยุคนึงที่เรามองว่าการถือทองคำกับการถือคริปโตเคอเรนซีอะพูดง่ายบิตคอยน์แล้วกันค่อนข้างมีความใกล้เคียงกันในการถือเพราะบางคนรู้สึกว่าบิตคอยน์ก็คือทองคำในรูปสกุลเงินดิจิตอลนี่แหละที่ควรถือไว
้ครับ
คุณท่านคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะ
ผมมองว่าถ้าบิตคอยจะแซงทองคำให้ได้อะมูลค่าต้องเยอะกว่าครับอันนั้นคือจุดที่น่าสนใจถามว่าแล้วณปัจจุบันเนี่ยมูลค่าของบิตคอยหรือมูลค่าของทองคำใครเยอะกว่ากันอันนี้เป็นคำถามที่ผมว่าไม่รู้หลายคนพอทราบหรือเปล่าว่าใครมากกว่าใครผมว่าลองคุยไหมครับว่าเฮ้ยแต่ผมมีคำตอบในใจนะเพราะว่าผมมีข้อมูลชุดนี้ครับ
ทุกคนพิมพ์มาหน่อยนะเดี๋ยวตอนนี้มีแต่คุณอำนาจส่งมาว่าสวัสดีครับคุณสุรพัฒน์บอกว่าดอลลาร์จะแข็งทองจะขึ้นเอ๊ะเดี๋ยวนะ
มันมีโอกาสเป็นไปได้ครับ
คือแข็ง
ทองคำทองคำไม่ได้ขึ้นจากดอลลาร์ที่อ่อนอย่างเดียวครับทองคำขึ้นจากสภาวะของคนที่มองทองคำเป็นเซฟเฮเว่นจากสงครามได้เหมือนกันครับ
อ๋อแล้วก็มองดอลลาร์เป็นเซฟเฮเว่นเหมือนกันก็เลยขึ้นทั้งทองและดอลลาร์อย่างนี้เหรอคะ
ถูกครับ
อ๋อเฮ้ยทำตัวไม่ถูกแล้วอะเพราะตอนแรกบางทีแบบอยากจะเขาเรียกนะอยากจะถือเป็นแบบการ against port อะคะก็ไม่ได้แล้ว
เหรอมันจริงๆมันไม่ใช่ขนาดนั้น 100% ขนาดนั้นครับถ้าผมให้ดูกราฟเนี่ยผมจะบอกว่าณตอนนี้ถามว่าในตัวของดอลลาร์นะครับกับทองคำเนี่ยยังขกผันกันหรือเปล่าผมตอบว่าใช่แน่ๆ 100% ครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดในฝั่งของดอลลาร์นะครับ
ได้ค่ะ
โอเคแล้วก็บวกเข้าไปด้วยตัวของทองคำ
เดี๋ยวนะคุณท่านเปิดกราฟใช่ไหมไม่ใช่เป็นสไลด์ใช่ไหม
อ๋อใช่ใช่ผมเปิดผิดครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมแก้ก่อน
แชร์กราฟให้หน่อยแชร์กราฟให้หน่อย
ครับ
คืออย่างที่บอกไปค่ะคือโดยปกติแล้วอ่ะเรามักจะเห็นความสัมพันธ์ของทองคำกับดอลลาร์เป็นในรูปแบบของการผูกพันกันตามรูปนี้เช่นครับ
อ๋อรูปนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้เป็นรายชาร์ตทั้งคู่ก่อนนะครับก็ดอลลาร์นะครับจะเป็นเส้นสีแดงนะครับส่วนทองคำเนี่ยจะเป็นเส้นสีน้ำเงินเราจะพบว่าทุกครั้งที่ดอลลาร์นะครับออนเกือบทุกครั้งนะครับที่ดอลลาร์อ่อนทองก็จะปรับขึ้นแต่ช่วงนี้เห็นต่างกันไหมครับว่าในช่วงตั้งแต่ประมาณช่วงนี้นะครับก็คือในช่วงของบริเวณตรงนี้เราจะพบว่าดอลลาร์ขึ้นนะจาก103นะครับขึ้นมา104ทองก็ขึ้นอันนี้คือวิธีที่บอกครับว่าเนี่ยแหละคือการขึ้นพร้อมกันครับคุณกระแต
มันมีสาเหตุไหมคะ
มีสาเหตุครับช่วงก่อนหน้านี้สาเหตุที่ทำให้ในฝั่งของทองกับดอลลาร์ที่ขึ้นพร้อมกันอ่ะเป็นเพราะว่าการเจรจาครับมีการเจรจาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนถึงสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการหยุดโจมตีตัวของชาวปาเลสไตน์ครับแต่ปรากฏว่าเหตุผลต่างๆที่จะทำให้หยุดเนี่ยไม่เกิดขึ้นคือมีการเรียกร้องให้เจรจาจริงนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเงื่อนไขของการตกลงอ่ะมันไม่ลงตัวครับสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้การเจรจาตรงนั้นน่ะล้มเหลวไปเลยอันนี้คือหนึ่งนะครับที่ทำให้คนมองว่าเฮ้ยมันรุนแรงแน่ๆกว่าเดิมแน่ๆเลยก็เลยทำให้มีคนอยู่สองกลุ่มที่มองทองคำเป็นเซฟเฮเว่นและก็มองดอลลาร์เป็นเซฟเฮเว่นด้วยเหมือนกัน
เอ้ยแต่ชอบคอมเมนต์นี้จังของคุณเชอร์ล็อกโฮมค่ะบอกว่า JPY ก็ส่งผลไหมครับ
ส่งผลครับถามว่าเฮ้ยทำไมมันถึงต้องส่งผลจริงๆดอลลาร์ครับมันคือตะกร้าเงินรวมกันของสกุลเงินเนี่ย5-6สกุลเงินมีในฝั่งของยูโรเปอร์เซ็นต์ในดอลยูโรเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 57% ส่วนในฝั่งของเยนน่ะประมาณ 13% ที่อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็มีปอนด์ 9% แล้วก็ลดหลั่นกันไปมีในฝั่งของแคนาดานะครับดอลลาร์แคนาดามีโคนสวิตแล้วก็มีสวิตฝั่งที่เริ่มขึ้นเรื่อยๆครับที่เห็นนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นโลกเก่าเนาะที่เป็นตะกร้าเงินสกุลเงินดอลลาร์อินเด็กซ์อันนี้คือส่งผลแน่นอนครับ
เพราะว่าตอนนี้เยนอ่อนมากเมื่อวานได้ข่าวว่าใครจะไปเที่ยวญี่ปุ่นแลกเงินกันด้วยเรทที่ต่ำที่สุดเลย24 23กันเลยเหรอคะมารู้ตัวคิ
ดแต่ว่าราคามันแพงราคาที่นู่นน่ะ
เงินเฟ้อเท่าไหร่ราคาไปเที่ยวญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยอย่างวันนี้ครับมีการ
เฉลยนะ
ใช่ใช่อ่ะงั้นมาเฉลยกันหน่อยว่าบิตคอยกับทองคำตอนนี้มูลค่าอะไรมากกว่ากันครับคุณท่านดูยังไงก่อน
ครับผมผมมีเว็บดูเลยครับอันนี้คือเว็บที่บอก market cap ครับเราดูจาก market cap เนาะก็คือมูลค่าของเขานั่นแหละว่ามีกันเท่าไหร่ตอนเนี้ยทองคำนะครับซื้อขายกันทั่วโลกเลยนะครับทั้งโลกที่เราอยู่กันเนี่ยอยู่มาสัก14 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับ
แม่จ้านี่รวมทุกตลาดเลยโดยประมาณถูกป่ะคะ
รวมทุกตลาดครับที่เข้ามาแล้วถามว่าแล้วบิตคอยน์อ่ะโอ้โหต ต้องไล่เรียงกันนะครับว่า1 2 3 4 5 อ9อันดับที่9คือมูลค่าของเขายังแค่ประมาณสัก 1.38 ล้านล้านดอลลาร์เท่านั้นเองครับยังน้อยกว่า Silver ที่ซ้ํานะแต่ว่าใกล้ๆนะใกล้ๆเคียงกันนะครับก็ยังไม่ทันหรอก
แต่ก็ถือว่าขึ้นมานะ
มูลค่าขึ้นมาเยอะมากครับจากของ Bitcoin เพราะว่า Bitcoin เนี่ยจากแต่ก่อนเนาะประมาณสัก 4,000 40,000 ขออภัย 40,000 นะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปประมาณสักเกือบ 70,000 แล้วแล้วถ้าเกิดใครรู้นะว่าบิตคอยตอนแรกอ่ะเขาขาย10เซนนะ
โอ้โหนี่จับกับเซนนี่เลย
10เซนณปัจจุบันเนี่ย 70,000 70,000 เหรียญนะครับโอ้โห
ที่เป็นหน่วยเป็นเหรียญนะคะทุกคนไม่ใช่บาทจับต้องบอกว่าตอนนั้นสมัยแรกแต่ลืมด้วยนะว่าแต่เขาเรียกอะไรนะเป็นรหัสเป็นคีย์อะไรนะ
โอเคเป็นรหัสเปิดของในตัวของเซฟบิตคอย
ใช่แล้วลืม
นี่เดี๋ยวเขาจะฮับวิ่งนะครับบิตคอย
ระ
วังนะครับ
รอบใหม่นะคะ
รอบใหม่ครับ
คุณบอกว่าจะเริ่มสะสมออมในออมทองในแอปเป่าตังค่ะอันนี้ก็ไปอีกเวนึงได
้คือถ้าเกิดว่าสะสมในแอปเป่าตังค์นะครับมันจะมีเรื่องที่ต้องให้ขบคิดนิดนึงเพราะว่าในแอปเป่าตังค์อ่ะจะเป็นในฝั่งของที่ผมเจอนะครับก็คือออมเป็นดอลลาร์ออมทองเป็นดอลลาร์ถ้าเกิดกลับเข้ามาเนี่ยคำถามคืออาจจะมีการ
เป็นยังไง
เฮดจิ้งในเรื่องของค่าเงินยังไงนะครับอันนี้น่ะเป็นมากๆถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าง่ายกว่านั้นน่ะมันมีหลายเจ้าครับที่ทําทั้งออมทองหรือว่ากองทุนน่ะแล้วแต่ท่านเลือกเลยนะครับ
คืออย่างที่บอกไปตอนกลางรายการค่ะวิธีการลงทุนในทองคำมีเยอะมากจะเป็นลงทุนแบบเป็นรูปพันธุ์หรือเป็นฟิสิกอลก็ได้หรือจะลงทุนในกองทุนก็ได้หรือจะลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ก็ได้มันมีให้หลากหลายจะเป็นแบบทั้งในและต่างประเทศก็ได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าการลงทุนในทองคำมีอยู่ยุคนึงที่เรามักจะเจอกับมิจฉาชีพเยอะตรวจสอบกันให้ดีนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆถ้าเกิดจะออมอะไรก็พยายามตรวจสอบกันให้ดีอ่ะพูดง่ายอย่างโบรกของ Classic Oxidis ก็อยู่มานานแล้วเหมือนกันหรือจะลงทุนตัวกองทุนทองคำก็ได้เหมือนกันฟิโนเมนาก็มีให้เลือกนะคะ SCB Go นะตอนนี้ที่เป็นพิกอยู่นะคะอ่ะโอเคกลับมาสรุปปัจจัย3อันนั้นหน่อยค่ะจะได้รู้ว่าแล้วราคาทองคำในปีนี้คุณท่านมองยังไงบ้างทั้งเรื่องของเฟดจะลดดอกเบี้ยสงครามจะขยายวงกว้างดอลลาร์อ๋อเหลือสุดท้ายขออภัย
ครับก็คือค่าเงินบาทครับถามว่าเฮ้ยทำไมบาทอ่อนมากๆเพราะบาทเนี่ยตอนนี้ทะลุ36มาแล้วเราสังเกตง่ายๆครับว่าเศรษฐกิจบ้านเราอ่ะเป็นยังไงบ้าง1คือการส่งออกไทยโอ้โหเราเห็นภาพว่าชะลอตัวหรือเปล่าผมให้ดูเองแล้วกันเพราะว่าผมเห็นว่ามันก็มีการขยายตัวลดลงนะครับจากคู่ค้าชะลอนี่แหละก็คือจีนนั่นแหละนะครับ2อันเนี้ยผมว่าหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินมาแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการใช้มาตรการกระตุ้นการบริโภคในประเทศเนี่ยน่าจะเห็นในเดือน4ไตรมาส4นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่า
ไตรมาส4แทนแล้วค่ะ
ใช่ครับไม่รู้ว่าไตรมาส4จะได้เห็นหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องนึงที่โน้ตไว้แรงๆเลยว่าเออพอเขาตั้งแต่สิ้นปีเดือน2เดือน4สิ้นปีอีกรอบนึงก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดเลือกตั้งกันใหม่เราจะได้เห็นหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่พอไม่มีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการบริโภคในประเทศแล้วเนี่ยมันทําให้บ้านเราอ่ะไม่มีการลงทุนใหม่ๆครับ
ซบเซาจริง
มันก็เลยเป็นปัญหาที่ทําให้บาทอ่อนแล้วพอ2เรื่องแรกเนี่ยส่งออกก็ไม่ดีมาตรการกระตุ้นก็ไม่มีนักลงทุนต่างชาติกราฟฝั่งซ้ายจะเห็นได้เยอะสุดครับ1คือเซฟ2คือ T-Fed 3คือบอนที่เราเจอนะครับไอ 30,000 กว่าลบ 30,000 เนี่ยเราจะเห็นว่าแท่งเนี้ยนะครับในโซนเนี้ยจะเป็นมกรานะครับกุมภาแล้วก็มีนานะครับเราจะเห็นภาพประมาณนี้เราสรุปให้ฟังโดยรวมเลยก็คือว่าเงินทุนใน3เดือนแรกครับ ที่ต่างชาติเทขายออกมาเนี่ยคือ 12,955 ล้านบาท
เธอจ
้ะนะครับ
3เดือนแรกเองนะจ๊ะ
ใช่ครับแต่หลักแสนแล้วถ้าตีกลมๆ ก็เดือนละประมาณสัก 330,000 นะครับถ้าตีง่ายๆนะครับกลมๆ ก็เดือนออกเดือนละ 30,000
ปีที่แล้วทั้งปี 200,000 ป่ะคุณท่านตะลืมอ่ะ
ประมาณนั้น
อันนั้นทั้งปี
ใช่ครับอันนี้3เดือน
นี่3เดือนไปนะ
ผมขออนุญาตพูดผิดครับไอ้3เดือนเนี่ยไม่นับวันนี้นะครับ
โอ้ขอเปิดดูเลยสิวันนี้ขอเปิดหน่อยสิ
ถ้าวันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าวันนี้ในโอ้โหหลายตัวเหลือเกินนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดทีละชุดนะครับ
โอเคต่างประเทศบวกซื้อหน่อยนะวันนี้เขาซื้อนะเขาซื้อมา600กว่า
โอ้600กว่าครับ
ใช่ใช่ใช่อันนี้ถ้าผมเซ็ต
กว่าก็ยังไม่เยอะเนาะ
เมื่อเทียบกับแสนค่ะ
ใช่ครับมันค่อนข้างที่จะเทกระจาดมากๆเลยครับแล้วก็ถามว่าเฮ้ยทำไมต่างชาติทิ้งอ่ะก็บ้านเรามาตรการการกระตุ้นใหม่ๆมันไม่เกิดเนาะเพราะต่างชาติก็เนี่ยครับจะเห็นได้ชัดว่าทั้งปีนี้ของฟอร์เรนเนี่ยเทออกมาเนี่ย60,000 68,000นะครับเกือบ70,000นะไม่ใช่ย่อยๆนะครับคุณกระแตก็คือเทแบบเทแล้วที่อีกเทต่อนะครับ
นักลงทุนรายย่อยบ้านเราเก่งมากค่ะพูดเลย
ครับ
นี่ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เราเห็นการเคลื่อนของทางฝั่งของเซตเองเนี่ยมันค่อนข้างปรับตัวลงมาเยอะแล้วก็เลยทำให้ความน่าสนใจของทั้งประเทศเราเนี่ยในมุมของต่างชาติลดน้อยลงไปค่าเงินบาทก็เลยอ่อนค่าถูกต้องไหมคะ
ครับ
แต่ค่าเงินบาทอ่อนค่าย่อมดีต่อทองคำในรูปเงินบาทสิคะ
ใช่ครับดีต่อทองคำรูปเงินบาทเพราะว่าจะเห็นว่าถ้าเราไปดูครับว่าในตัวของทองคำเองครับถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าทองคำที่เขาขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยของบาทเนี่ยจะมีการปรับขึ้นเยอะกว่าอย่างเช่นตัวของทองคำอะครับถ้าเป็นทองคำโลกอะขึ้นประมาณ 30% แต่ในฝั่งของทองคำไทยเนี่ยขึ้นประมาณ30กว่าพีคสุดอะคือ50กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นเพราะบาทเราเนี่ยครับอ่อนมากๆ
อ
่
ะข้อดีของเงินบาทอ่อนก็ยังมีนะสำหรับคนที่ถือทองคำในรูปเงินบาทเนาะก็จะเห็นการปรับตัวคือมันเป็นตัวคูณนั่นเองใช่ไหมคุณท่านพูดให้แบบ
ครับผม
ง่ายๆแต่จะใช้ภาษา
เป็นตัวคูณครับ
ใช่
คือตัวใช่ครับเป็นตัวคูณเพราะว่าการคูณเนี่ยเพราะว่าทองคําที่เราได้กันมาเนี่ยมันเป็นราคาทองคําของที่เป็นดอลลาร์ครับพอทําให้เป็นทองคําไทยใช่พอเป็นราคาทองคําไทยก็ต้องเอาบาทมาคูณเอาพูดง่ายๆนะครับแต่วิธีทําไม่ใช่แบบนั้นนะอาจจะยากกว่านี้หน่อยนึง
มีจุดๆๆนี่อะไรสักหน่อยถ้าตีเหมือนว่าถ้าเงินบาทปรับไป10สตางค์ป่ะคุณท่านจะส่งผลต่อ
ทุกๆครั้งของการเปลี่ยนแปลง10สตางค์ครับจะทำให้ราคาทองคำไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงด้วย80บาทครับ
อันนี้โดยประมาณคร่าวๆนะคะทุกคนประมาณนี้ครับงั้นรวมกันมาทั้ง3เหตุผล1คือเฟดโอ้โหเรารีบเฉลยอ่ะเนี่ย
เราไปตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับว่ารวมกัน3อันก่อนนะ
ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย3ครั้งสงครามมีความเสี่ยงขยายวงแล้วก็แนวโน้มค่าเงินบาทอย่างอ่อนค่านั่นหมายความว่าปีนี้คุณท่านฟันธงเลยว่าทองคำยังขึ้นต่อแน่นอน
ใช่ครับทองคำขึ้นต่อครับแล้วก็เป้าของทองคำเนี่ยเรามีการขยับขึ้นไปนะครับส่วนระดับที่ 2,330 ครับคือขึ้นไปค่อนข้างเยอะเลยครับคุณกระแตครับ
ฮะ2330เลยเหรอไม่รอลุ้นแบบ 2,250 ก่อนเลยเหรอเอานี่นะ
ไม่ต้องครับเพราะว่าเทรนด์มันมาแล้วครับว่าเทรนด์ในอันเนี้ยคือเทรนด์ของweekly นะครับก็คือจะเหลืออีกประมาณสัก40แท่งนะครับมีโอกาสขึ้นถึงอยู่แล้วครับแต่คำถามคือขึ้นแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้นานหรือเปล่าแต่ในมุมผมอ่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ Fed เริ่มลดดอกเบี้ยเห็นแน่ๆครับว่าเขาจะไล่ขึ้นเรื่อยๆเพราะจากสถิติที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยยังไงก็ขึ้นครับแต่คำถามคือขึ้น 20-30%ไม่ได้บอกว่า 20-30 เหรียญนะแต่นับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้า 20% นะครับผมเราจะพบว่าราคาทองเนี่ยก็ถ้า 1% เนี่ยคือประมาณสักตอนนี้อยู่ที่20เหรียญถ้า 10% ก็200เหรียญถ้าสมมุติว่าขึ้น 20% ก็คือ400เหรียญนะครับ
ตอนนี้มัน 2,200 เนาะโดยประมาณ
ครับประมาณ
งั้นแสดงว่า 2,400 ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะ
ไม่ไกลครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ปีนี้แต่อาจจะเป็นปีหน้าๆเพราะว่าการลดดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยเราจะพบว่าเขาจะลด 3-4 ปีครับไม่ได้ลดปีเดียวนะ
คำถามคือสำหรับใครที่ยังไม่มีทองคำตอนนี้ในมือเลยอะค่ะคุณฮั่นจะแนะนำให้ลงทุนยังไงดีคะ
แนะนำให้ลงทุนถ้าใครนะครับที่มันมีหลายระดับนะครับหลายเลเวลเลเวลแรกก็คือว่าเฮ้ยเราไม่เข้าใจการลงทุนทองคำเลยผมไม่ค่อยอยากให้แนะนำให้ซื้อทองที่ต้องบริหารเองผมอยากแนะนำให้ใครสักคนนึงเนี่ยช่วยเขาบริหารดีกว่าถ้าเป็นคนที่เป็นจูเนียร์นะครับที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าเฮ้ยอาจจะพวกกองทุนในพวกนี้ครับสามารถใช้ได้เต็มที่ครับอันนี้คืออย่างแรกนะครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจราคาหรือใครบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นมือใหม่เหมือนกันออมทองก็เป็นอย่างนั้นครับที่เป็นคำตอบแล้วก็ปิดจอได้เลยครับผมเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าต้องลุ้นกันยาวๆครับเพราะว่าการซื้อไม่ได้ลุ้นสั้นๆเพราะอย่างที่เห็นนะครับว่า20ปีราคาทองอ่ะขึ้นมา 30,000 ภาพมันไม่ต่างกันมากครับแล้วก็ถ้าเกิดใครซื้อของออมทองเนี่ยก็มีหลายเจ้าผมว่าแล้วแต่ใครเลือกแล้วกันหรือว่ากองทุนก็มีหลายเจ้าครับแต่กองทุนน่ะผมแนะนำให้ดูผลประกอบการไปด้วยอย่าเข้าที่เห็นว่าเป็นกองอย่างเดียวนะเพราะว่ากองทุนทองอ่ะมันมีหลายแบบครับที่ว่าลงทุนในสปอตลงทุนใน ETF ลงทุนในรูปแบบต่างๆหรือลงทุนในเหมืองก็มีนะคืออยากให้ดูดีๆครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยกองทองต้องเข้ากระโดดเดี๋ยวตกขึ้นรถคันนะแต่รถคันนั้นน่ะไม่ได้ขึ้นนะ
เติมกลัวอย่างนั้น
ครับ
อันนี้เป็นประเด็นเพราะว่าถ้าดูจากกองทองคำในเมืองไทยมีให้เลือกหลายกองเลยนะคะแล้วก็แต่ละกองก็จะมีนโยบายการลงทุนแตกต่างกันออกไปมีทั้งกองที่ hedge แล้วก็กองที่ไม่ hedge หรือกองที่ลงทุนในแบบเป็นเหมือนอารมณ์อินเด็กซ์เลยอะลงตามโกลสปอตไปเลยหรือบางทีก็ลงทุนในหุ้นที่อยู่ในเครือข่ายอุตสาหกรรมของทองคำหรือได้รับอานิสงส์จากราคาทองคำอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปมีให้เลือกหลากหลายค่ะแล้วแต่ว่าจะเริ่มลงทุนยังไงอันนี้สำหรับเลเวลที่คนอาจจะเริ่มต้นหรือว่าสนใจในเรื่องของการลงทุนทองคำเพื่อจะได้แบบเอามาบริหารจัดการความเสี่ยงในพอร์ตได้ด้วยเนาะแต่ถ้าอัพเลเวลขึ้นมาล่ะ
ถ้าอัพเลเวลขึ้นมานะครับที่ยังไม่แอดวานซ์มากนะครับอันนี้เป็นทองคำแท่งท่านสามารถถือได้แล้วก็สามารถป้องกันความเสี่ยงได้นะครับเพราะว่าทองคำแท่งเนี่ยใช้เงินเนี่ยค่อนข้างเยอะในการซื้อส่วนใหญ่นะตอนนี้ขั้นต่ำคือการซื้อทองคำแท่งนะครับก็คือประมาณสัก1บาทเป็นขั้นต่ำนะครับผมหรือใครบอกว่าเฮ้ย
บางคนบอกนี่นี่ถึงภาพอารมณ์แบบอาม่าไปอยู่ตามหน้าร้านขายทองเลยนะแบบนั้นปะ
เอาแบบนั้นก็ได้ครับหรือเทคโนโลยีสมัยนี้เราสามารถซื้อผ่านมือถือได้เลยครับที่เป็น1บาทนะแล้วก็สมัครไม่ยากแต่มีหลายแอปนะครับ
ให้ดีอันนี้สำหรับคนที่อาจจะเงินถึงหน่อยแล้วก็มีเวลาแต่อันนี้
สำหรับใครที่แอดวานซ์กว่านั้นเนี่ยครับผม
ซื้อนี่คือซื้อยาวได้เหมือนกันหรือเปล่าทองคำแท่ง
ทองคำแท่งถือยาวได้ครับแต่ว่ายาวในที่นี้คือ 5-10 ปีนะในมุมผมนะครับไม่ใช่ว่าซื้อเดือนนี้ไปขายเดือนหน้าราคาท่านอาจจะไม่ได้เห็นแบบนั้นมันต้องมีเงินที่เย็นมากๆแล้วก็พร้อมที่จะลุ้นไปกับมันครับแต่ยังไงก็ตามผมว่าการลุ้นรอบนี้มีโอกาสได้มากๆครับโอกาสเสียน้อยเพราะว่าเราอยู่ในช่วงจังหวะที่ยังไงก็ตามเฟดจะต้องลดดอกเบี้ยจริงๆครับไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจครับ
โอเคอ่ะสำหรับใครที่เงินถึงเงินเย็นแล้วก็สามารถถือยาวๆได้ก็สามารถไปเลือกเป็นถือทองคำแท่งจริงๆเลยก็ได้แต่ก็ระวังหน่อยนะมีทั้งแบบทองคำแท่งกับทองคำรูปพรรณเนาะเลือกให้ดีแล้วกันนะคะ
ถ้าผมเพิ่มเติมนิดเดียวครับทองคำแท่งกับรูปพรรณน่ะมันมีความต่างกันนะครับราคาทองคำแท่งอ่ะราคาอย่างนึงเลยนะราคาจะเป็นอย่างนึงราคารูปพรรณจะมีจะแพงกว่าหน่อยนึงแล้วก็จะบวกค่าเสน่ห์เข้าไปด้วยนะครับถ้าใครอยากจะเก็งกำไรไม่แนะนำให้ซื้อรูปพรรณแนะนำให้ซื้อแท่งนะครับ
ดีกว่าอัพขึ้นมาอีกค่ะยังไงดีคะ
ครับอันนี้คือเลเวลแม็กซ์แล้วทองคำที่เป็นพวกฟิวเจอร์ครับอันนี้อยู่ในตลาด TFX นะครับอันนี้คืออายุสัญญาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสั้น3เดือน ะครับเทรดได้3เดือนยาวๆไปเลยนะครับผมแล้วก็ต้องไปทั้งหมด3เดือนไปเทรดซีรีส์ใหม่อันนี้จะเป็นการเทรดแบบราคาสปอตใครก็ตามนะครับที่อยากเทรดเนี่ยราคาสปอตเนี่ยผมว่าต้องไปในฝั่งของฟิวเจอร์หรือตลาดทีเฟดเนี่ยง่ายกว่าครับ
จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเลเวลไหนสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือต้องหาความรู้แล้วก็เข้าใจกันหน่อยนะคะนี่ถึงเป็นที่มาที่วันนี้พอเราเห็นถึงความร้อนแรงเอาจริงๆนะคุณท่านในช่วงที่ราคาทองคำขึ้นมาเยอะๆมีคนเดินมาถามแต่ถึงเรื่องการลงทุนทองคำอะถ้าสมมติเดินมา15คนจะถามว่าซื้อทองคำได้ไหมเลยนะมันก็เลยแบบแอบเก็บไว้ในใจมาวันนี้ถึงสักทีอยากได้ละเวลาได้ละเลยขอเชิญคุณท่านมาคุยกันหน่อยจะได้เห็นว่าภาพของตัวทองคำสรุปว่าสามารถซื้อลงทุนตอนนี้ได้แต่ว่าต้องดูให้ดีว่าเราถือยาวหรือความเหมาะสมความเสี่ยงของเราอะเหมาะกับการลงทุนแบบไหนแล้วค่อยเลือกลงทุนตามเลเวลความเสี่ยงที่เรารับได้อีกทีนึงเนาะ
ครับ
โอเคมีหนึ่งคำถามค่ะก่อนให้คุณท่านสรุปขออนุญาตถามได้ไหมครับเฟดมีแนวโน้มจะลดอัตราดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้ถ้าลดอัตราดอกเบี้ยมีโอกาสที่จะนิวไฮในปีนี้อีกไหมครับฟันธงได้เลยครับ
ผมตอบด้วยกราฟเลยครับกราฟที่แสดงหน้าจอตรงนี้ครับเราพบว่ารอบก่อนๆนะครับที่ลดดอกเบี้ยทองนิวไฮทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่ลดดอกทองนิวไฮตลอดนะครับแล้วก็รอบตั้งแต่ปี2000นะครับผมจาก200ขึ้นไป400รอบของ2017นะครับจากประมาณสัก อยู่ที่ประมาณสัก 1,080 นะครับผมก็ขึ้นไปประมาณสัก 1,400 นะครับผมหรือล่าสุดที่ขึ้นมาเนี่ยจาก 1,400 ก็ขึ้นไป 1,900 แล้วก็ทำไฮใหม่ด้วยผมมองว่าตัวของทองนะครับมีโอกาสเป็นไฮใหม่เรื่อยๆถ้ามีการลดดอกเบี้ยครับคุณกระแตครับ
โอ้ฟันธงแม่ขนาดนี้เห็นภาพเลยนะคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะของท่านนี้ก็คือโอกาสนิวไฮในปีนี้มีอีกแน่นอนแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะอย่างที่คุยกันไปการลงทุนทองคำควรเป็นมองภาพระยะยาวไว้ด้วยนะคะเพราะว่าด้วยเนเจอร์แล้วก็ด้วยเขาเรียกอะไรลักษณะของตัวสินทรัพย์อย่างตัวทองคำเนี่ยก็มีช่วงที่เราให้เก็งกำไรได้นะแต่ก็ไม่น่าจะใช่ทั้งหมดของพอร์ตนะคะสำหรับการมาเก็งกำไรนั่นเองส่วนคุณสิริมาซัพพอร์ตคุณท่านค่ะบอกว่าถ้าเงินนอนซื้อแท่งอย่าซื้อรูปประพันธ์ค่ะโอเคอันนี้อาจตอบได้อาจจะไม่ต้องบอกว่าซื้อกองทุน SIF ทองตัวนี้เหมาะไหมแต่แบบถ้าเป็นมุมของคุณท่านนะคะถ้าต้องเลือกลงทุนตอนนี้จะ hedge หรือ unhedge ดีคะ
ในมุมของการซื้อ1เลยอ่ะคำถามคือตอนนี้คือลดภาษีที่ใช้นะครับผมเข้าใจว่าลดภาษีแน่ๆแหละสิ่งที่ต้องดูต่อก็คือว่ากองทุน SSF เนี่ยตอนนี้มันเป็นรูปแบบของอะไรทองเป็นทองต่างประเทศที่เป็นทองสปอตหรือเป็นทองไทยด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นคำถามนะถามว่าแล้วซื้อเยอะไหมสมมตินะครับผมอธิบายง่ายก่อนถ้าสมมติว่าผมอธิบายเปรียบเทียบกับร้านทองแล้วกันนะถ้าสมมติว่าเขาร้านทองเนี่ยมีการซื้อทองเข้าร้านก็เหมือนซื้อกองทุนเข้าร้านนี่แหละแต่ซื้อกองทุนในปริมาณที่น้อยมากๆแบบประมาณสัก10หน่วยแทบจะไม่ต้องเฮดจิ้งครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลง100เหรียญก็ลงมากระจึ้งเดียวแต่ถ้าปริมาณของกองทุนของท่านที่ท่านซื้อเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นทองเยอะมากๆสมมติซื้อ 30% ของรายได้เลยอันนั้นน่ะเยอะครับอาจจะต้องเฮดจิ้งมันขึ้นอยู่กับรูปแบบของตัวท่านว่าท่านซื้อแบบไหนซื้อเยอะซื้อน้อยแล้วคำถามก็คือว่าซื้อในแบบบาทหรือแบบดอลลาร์ด้วยนะโอ้โหมันมีความหลากหลายถ้าผมตีง่ายๆนะครับถ้าซื้อในปริมาณเยอะเป็นแบบบาทนะครับผมณวันนี้อย่าพึ่งเฮดจิ้งเพราะว่าราคาทองมันขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเฮดก็ต่อเมื่อ1ทองเป็นขาลงหรือ2บาทแข็งจัดๆที่แบบว่าเราได้ผู้นำคนใหม่แล้วมีเศรษฐกิจที่ดีโอ้โหแบบมากมายแต่ว่าผมว่ายังไม่เห็นเร็วๆนี้นะครับโอเคหรือในรูปแบบของที่ว่าถ้าท่านซื้อน้อยมากก็อย่างที่แนะนำว่าไม่ต้องเฮดอันนี้ก็คือในภาพนี้นะครับผม
เพราะว่าตอนนี้ที่เลือกเฮดเพราะว่าตอนนี้หนึ่งเลยคือเงินบาทยังคงเป็นแนวโน้มอ่อนค่าอยู่นั่นเองและอาจจะได้เห็นการออกค่าอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดเริ่มเห็นเรื่องของเงินบาทกลับมาแข็งค่าก็อาจจะใช้วิธีการเฮดเข้าไปช่วยหน่อยกันนะคะโอ้ท่านนี้ถามโหดอ่ะ เฟดลดดอกเบี้ยแบงก์ชาติลดดอกด้วยนะเดือนธันวาคมนี้คิดว่าทางไทยจะถึงบาทละ 40,000 หรือเปล่าคะ
เอาอย่างนี้ก่อนนะถ้าเราผมอ่ะมีตัวของกราฟนะครับผมมีโปรแกรมคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของสมมติฐานก่อนเนาะสมมติฐานก่อนสมมติฐานว่าอ่ะถ้าสมมติว่าตีว่าในเลสเซว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยเราเห็นทองคำไทยทองคำโลกนะครับ 2,330
โอเค
เห็นนี้ก่อนนะเราตั้งนี้ก่อนนะครับอันนี้คือโปรแกรมที่เอาไปคิดนะครับว่าเวลาที่ทองขึ้นโชว์ได้ครับโชว์ได้ครับไม่เป็นไรครับ2,330นะครับคำถามคือเรามองบาทเท่าไหร่ถ้าเรามองว่าบาทอ่อนมากกว่านี้แถว37ราคาทองสุดท้ายที่เน็ตนะครับมันเกิน 40,000 อยู่แล้วแต่อันนี้คือสมมติฐานนะเราบอกก่อนนะ
ขอเงินบาท35หน่อยสิคะ
ถ้าเงินบาท35นะครับก็จะไม่ถึงก็จะอยู่ที่มันสัก 38,500 นะครับอันนี้คือในกรณีของบาทแล้วก็สปอตที่ผันผวนนะเราบอกก่อนนะครับ
2330นี่คือกรอบบนสุดที่คุณท่านให้ไว้เลยนะคะท่านเกิดก็คือถ้าในมุมแต่พอเห็นตัวเลขเนี่ยอาจจะรู้สึกเอาเลยว่าถึงแหละแต่อาจจะไม่ใช่ธันวา
ผมว่ามีโอกาสถึงในปีนี้หรือปีหน้าครับในมุมผมอาจจะเป็นปีหน้าด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าปีหน้าเนี่ยเราอาจจะเริ่มเห็นการลดดอกเบี้ยที่มากกว่านั้นเพราะว่าถ้าเราสังเกตนะครับการที่เขาจะลดดอกเบี้ยเขาลดครั้งละ 0.25 ถามว่าเฮ้ยลดจาก 5.5 ใช้เวลานานนะไม่ใช่แบบว่าลดทีเดียว 1% เหมือนตอนขึ้นไงตอนขึ้นเดียวโหขึ้นทีละ 1% 0.75 โอ้โหแต่ตอนลงเนี่ยทยอยครับเพราะว่าเขาจะได้ดูว่าเศรษฐกิจอะตอนนั้นเป็นยังไงด้วยคือเขาไม่กล้าหรอกที่จะลดเร็วๆในมุมผมนะผมตีไว้เลยถามว่าปีนึงเฟดประชุมกี่ครั้งประชุม8ครั้งครับถ้าประชุม8ครั้งลดที่ 0.25 ก็ไม่เยอะนะก็4เกือบๆก็ประมาณเกือบ 2%
ใช
่ก็ยังเหลือปีหน้าอีก 3% นะใช่
แต่ด้วยถ้าเฟดเนี่ยมันก็ต้องแอบเดาเขาจริงๆนะคะเพราะแบบเขาจะแบบลดอยู่ดูก่อนหรือลดแล้วดูก่อนหรือลดหนักๆหรือลดน้อยๆโอ้นั่นแหละค่ะเดี๋ยวไปรู้กันอีกทีเดี๋ยวถ้าสมมุติเขาลดครั้งแรกเมื่อไหร่เดี๋ยวเคคุณท่านมาให้ค่ะให้ทุกคนมาตอบคำถามอีกทีนึง ตามนั้นค่ะโอ้ยดีใจนะแบบทุกคนตอนนี้เราซื้อกองทุนกันด้วยนะเพิ่มช่วงนี้เหมาะไหมอยู่ที่หลายปัจจัยเนาะเดี๋ยวค่อยๆอาจจะลองถามทาง FA ดูก็ได้นะคะว่าช่วงนี้โอเคหรือเปล่าสำหรับการซื้อทองกองทุนทองเพราะจะต้องดูภาพรวมของพอร์ตด้วยนั่นเองคุณท่านเนี่ยฝากอะไรถึงพวกเราอีกไหมคะวันนี้จบแล้วจริง
อยากจะฝากเรื่องนึงครับการลงทุนเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีถามว่าทำไมถึงดีเป็นเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันทำให้มูลค่าของในพอร์ตหรือของตัวเราครับเพิ่มสูงขึ้นฉะนั้นเราควรมีการลงทุนเอาไว้ครับเพราะว่าเงินปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเติบโตได้ในเงินออมอ่ะเพราะเงินออมอ่ะมันกี่เปอร์เซ็นต์เองครับคุณกระแตตอนเนี้ยผมได้ 1.5 นะถ้าได้นะได้แค่ 1.5
เอาหน่าเราเคยอยู่กันในโมเมนต์ที่ไม่ถึง1แล้วค่ะคุณท่าน
โอเคครับแล้วถามว่าผมกำลังจะอธิบายว่าเราสามารถทำให้เงินน่ะเพิ่มมากกว่า 1.5 หรือเพิ่มเป็นหลายๆเท่าได้ครับขึ้นอยู่ว่าท่านน่ะยอมเพิ่มความเสี่ยงของพอร์ตหรือเปล่าเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีจริงๆนะครับเราบอกว่าอย่างนั้นเลยครับคือเมื่อคุณมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงคุณก็จะตามมาอันนั้นคือสิ่งที่ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าคุณยอมรับมันได้แล้วคุณเข้าใจในการลงทุนจริงๆคุณจะสามารถจัดพอร์ตการลงทุนน่ะที่ยั่งยืนได้เลยเพราะในพอร์ตของคุณน่ะจะมีทั้งหุ้นมีทั้งอสังหาหรือมีบอนหรือมีทองมันจะทำให้พอร์ตคุณอะกลมแล้วผลตอบแทนอะมันจะสมูทหรือมันจะเสถียรมากขึ้นนะทำให้เราวางแผนต่อปีได้ผมว่าการวางแผนทางการเงินอะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราอะถ้าเราไม่รู้เกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยต้องให้คนมาช่วย
น
ี่แหละคือสิ่งที่สำคัญครับต้องมีคนมาช่วยเพราะว่าถามว่าถ้าเป็นคนที่ไม่รู้การเงินจะลงทุนยังไงก่อนอันนี้ยังยากเลยนะผมว่าอ่ะเชิญคุณแตงก่อนครับป ากแพ้ต้องหาคนช่วยครับประมาณน
ี้แล้วก็ที่สำคัญถ้าหาคนช่วยแล้วกรุณาหาคนช่วยที่มีใบรับรองหาคนช่วยที่มีความถูกต้องซึ่งมันสามารถตรวจสอบได้นะคะอยากจะให้ไปในเวรนั้นดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มัน
มีแต่ชีวิตผมจะคาดก่อนนะว่าใครที่จะหาคนช่วยอ่ะอย่างแรกขอชื่อแล้วก็หน้าตาเขาแบบขอแบบจริงๆนะแล้วก็ไปเสิร์ชในเว็บของกตครับว่าชื่อคนนี้มีใบรับรองอะไรบ้างมันจะมีบอกทั้งหมดนะแล้วก็ระวังกันนิดนึงบางคนอ่ะอย่างผมอ่ะผมโดนสวมไปทำรายการใช่ครับระวังกันนิดนึงอะไรก็ตามที่บอกว่าลงทุน 1,000 ให้ผลตอบแทนอ่ะ 70%
โอ
้หรือ 30% อย่าเข้าไปฟังเขาครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรง่ายขนาดนั้นแต่ถามว่าถ้าเราเก่งจริงๆแล้วเรารู้จักคนที่เป็นอย่างนั้นน่ะให้เขาทำให้ดูให้เขาทำให้ดูก่อนให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันทำได้จริงแต่ไม่ใช่ว่าฝากเงินไปก่อนนะให้แบบว่าก็ถามวิธีการคืออะไรไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเอาไปเทรดในนี้ได้เงินประมาณนี้เราลองไปหาดูครับว่าตลาดในที่เนี้ยและเขาให้ตลกมากเลยนะครับว่า 70% น่ะคือ1วันนะ1วันเราให้คือ 70%ที่ผมไปแจ้งข่าวนะใช่คือมันก็เลยเป็นอะไรที่ระวังวิชาชีพดีๆครับแล้ววิชาชีพเนี่ยสังเกตง่ายๆคือถ้าเป็นในฝั่งของไลน์อ่ะรูปเขาจะประหลาดๆหน่อยจะไม่ค่อยปกติใช่ใน Facebook อ่ะยอดไลค์ยอดแชร์มันจะน้อยครับมันจะไม่เยอะ
ต้องระวังหลายอย่างค่ะอย่างที่แต่เจอมาที่คุณท่านอาจจะเคยเจอเหมือนกันคือสวมรอยเอาชื่อเนี่ยไปใช้ดังนั้นถ้าเกิดได้ชื่อเขามาค่ะลองเซิร์ชหาใน Google ดูเพื่อดูหน้าตาหน่อยนะว่าสิ่งที่หน้าตาที่เขาใช้กับหน้าตาจริงๆของเขาเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ AI มันค่อนข้างเจเนเรตออกมาได้เหมือนคนจริงๆเลยแล้วก็การลงทุนไม่เคยการันตีผลตอบแทนค่ะฝากไว้เท่านี้โอเคฝากคุณท่านหน่อยติดตามคุณท่านเพิ่มเติมที่ไหนบ้างคะ
ครับถ้าติดตามณตอนนี้ครับก็จะมีทางฝั่งของ Tfex Station นะครับที่ออกทุกเดือนอยู่แล้วนะครับจะมาช่วงประมาณสักน่าจะปลายเดือนใช่ไหมครับคุณกระแตครับน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีทางฝั่งของClassic Osiris นะครับเราจะมีการพูดไลฟ์สดเนี่ยทุกวันครับเช้ากลางวันเย็นโอ้โหใครบอกอยากตามแบบลงทุนแบบกระชั้นชิดติดขอบจอผมว่า CF เป็น1คำตอบครับที่ให้ท่านตามทั้งเช้าตอน 9:00 นะครับกับรายการMarket Wake Up แล้วก็ตอนบ่าย 2:00 อันนี้เจอกับคุณจรณเวชนะครับใครหลายคนยังไม่รู้จักนะครับผมณหนวดผมเรียกเขาณหนวดนะครับคุณจรณเวชนะครับผมหรือคุณจุ้ยนะครับผมก็จะทําตอนบ่าย 2:00 อันนี้จะเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยใครอยากรู้อะไรถามได้ทุกอย่างครับเขาตอบได้หมดนะครับผมหรือทองคําใครอยากเล่นทองคําสั้นๆลงทุนสั้นๆมาตอนช่วงกลางคืนครับในฝั่งของของเราก็คือตอนทุ่มครึ่งนะครับทางฝั่งของ CF เนี่ยแหละครับแล้วก็ตอนนี้เพจของเรานะครับผมเปิด Facebook ได้ใช่ไหมครับ
ได้ได้แต่ตอนนี้ คุณท่านไม่ได้แชร์หน้าจอนั้นอยู่นะ
อ๋อโอเคครับเดี๋ยวสักครู่ครับผมกำลังเลื่อนมาอยู่เพราะว่าโอ้มีหลายอย่างอันนี้คือเพจจริงนะครับผมกลัว ว่าไปเพจพอมีพิมพ์ง่ายๆก็คือ CAF ก็เจอครับนะครับผมก็จะมีสัมมนาด้วยนะครับมีรูปแบบของทองคำต่างๆครับที่ให้ไว้โอ้เรามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายครับที่ให้แล้วก็ตอนนี้เรามีการโคนะครับกับทูด้วยใครแบบว่าอยากลงทุนทองเนี่ยกับทูเนี่ยโอ้โหได้เลยนะครับทูมูฟนะครับที่เป็น wallet ครับผมประมาณนี้ครับ
โอเคค่ะติดตามเพิ่มเติมกันได้แล้วกันนะคะแต่สำหรับวันนี้เอาเป็นว่าจากคำตอบตอนรายการเบื้องต้นเนี่ยมองทองต้องมองยาวๆลงทุนอย่างไรเมื่อทองไม่ลงสักทีคำตอบคือทองยังขึ้นต่อค่ะดังนั้นจังหวะในการลงทุนทำยังคงมีอยู่เสมอก็ถ้าเกิดใครอยากดูเพิ่มเติมหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไงสามารถพิมพ์มาสอบถามได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดอยากจะติดต่อกับทาง MA ที่ดูแลส่วนตัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะติดต่อไปยัง CAF ก็ได้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะลงทุนตลาดตัว Tfex วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณคุณท่านมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่มาคุยกับเราในวันนี้ยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์ contrarian หรือ long term investor หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การลงทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้ก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะเดินชก
มองขาดทุกโอกาสการลงทุนฟินโนมิน่า ahead of the game